седмицата ще бъде през погледа на директора на музикалния театър Марио Николов, или имате малко шантаво име.
Държавен
музикален и балетен център София. Да. Това кой го измисли, така да се казвате?
Министерство на културата, по-скоро Вежди Рашидов, може би и хората около него го измислиха на времето, тъй като обединиха музикалния театър и балет Арабеск в една структура и тя се казва Държавен музикален и балетен център.
Значи си ви знаят всички музикални театър. Може би Национален музикален театър ще да звучи по-хубаво.
Къде
не се ли казвахте така?
Да, така преди. Се казвахме преди това. Да, Държавен музикален театър, след това Национален музикален театър. Но вижте, аз мисля, че това, как се казваме, не е от кой знае какво значение, важно какво предлагаме.
Моята прекрасна лейди за трети път.
За трети път в
музикалния
театър. Музикалния
за първи театър, да. Път е 65-та година.
Точно така, за първи път е
65-та година. Тогава мюзикъла на Фредерик Лоу и Алан Джей Лърнър се поставя от големите звезди.
Светозар Донев е режисьор, Лири Кисьова, Видин Даскалов, емблематична имена за музикалния театър, играят в този спектакъл и този спектакъл има един доста хубав и дълъг живот.
Това е 65-та, после?
Да, втория път е 89-та година под режисурата на професор Гриш Островски. И едно име в българския театър, което не се нуждае от представяне, за съжаление, покоен вече. И това беше всъщност...
Прочетах, че сега тази постановка на Лиляна Кисьова е...
Тази постановка посещат. В момента посетихме в...
Да, тя играе в първата.
Точно така, на Лиляна Кисьова, която 65. Ще остане емблематична в изпълнението на Елайза Дулитъл за българския музикален театър. В една любопитна така подробност... Моя дебют в музикалния театър 89-та година. Това ще точно с моя прекрасна лейди.
Тенор, звезда, какво бяхте там?
Фреди Айнсфорд Хил. Фреди е ухажорът на Елайза. Та е,
за който тя даже по едно време каза, че е готова да се омъжи.
Да.
Това е всъщност Пигмалион. Историята е разказана от
Пигмалион,
но всъщност тя е разказана още от Овидий. Да създадеш сам това, в което да се влюбиш.
Абсолютно правилно, точно така е, но въпросът е доколко ще се влюбиш, ако го създадеш и дали ще харесаш това, което си създал. Въпрос на проблематика е според мен.
Много подходяща отправна точка за политиката. Защо България не успява да създаде сама това, което да обича?
Аз имам на своя теория, макар че аз смятам, че хората на изкуството би трябвало да се занимават с политика в посока на това... чисто социално.
Оставете политическото ежедневие. Защо българите
напротив,
не са щастливи толкова колкото са щастливи тези, които участват в моята прекрасна лейди, героите на Бърнард
Шоу? Ще ви кажа защо. Защото ние можем да тръгнем този разговор е много дълбок, ако тръгнем в корените още, на какво географско положение сме. Знаете ли, ние сме една така особена група от хора, като че ли ние не можем да се радваме много добре. Имаме някакъв стоп. Тая чисто славянска природа, която прекалено вътрешно емоционална, прекалено интровертна, за да ни позволи дори да изкажем и да изразим емоциите си в посока на радост. Може би от тук идва проблема като цяло. Сега, ако говорим за момента, хората са много зле. Аз пътувам непрекъснато в България и виждам, че хората нямат работа, бедни са, меко казано, но те пък къде ли са богати?
Знаете ли, всяка седмица ми се налага с представители точно на интелектуалния елит на България така да поставя въпроса. Аз също пък много пътувам не само в България. И като се сравниш, ама истински сравниш, например, бил съм в повече от 30 африкански държави, така стана, или Азия, и веднага ми казват, защо не се сравнявате с Европа. Ами, България даже е по-честно да се сравни с тези държави, прекарали години робство, защото самата тя като история е минала през много дълго робство. Ние не сме това колониална казах, държава, българския крал да изнесъл диамантите на Конго.
Действително се обославя, може би, характера.
Да, но ние не сме толкова нещастни като живот, колкото три четвърти от света всъщност. Който няма вода, няма какво да пие. Да яде.
Това е интересно от режисьорска гледна точка. Ще ви обясня защо. Защото аз, когато правя нещо като режисьор, тъй като аз съм и режисьор, нали, завършил съм режисура и поставям непрекъснато, на мен е много интересно да си събирам образи и характери. Аз наблюдавам непрекъснато хората, където и да отивам. Така, правя си портфейл от образи, ако може така да се изрази някой. И много ми е интересно, наистина в по-голямата си степен на хората в България имат причина да не са нещастни. Не казвам да бъдат безкрайно щастливи, но да не са нещастни. Да речем, здрави са, оправят се някак си, преживяват, но не могат да се зарадват. Не могат да се зарадват, може би, защото имат някаква вътрешна спирачка, за да се зарадват. И за това не е виновна само политиката, и за това не е виновна действителността само, а явно и характерите са ни такива.
Да, защото казват, че моята прекрасна лейди е един от най-веселите мюзикали заради това, че песните в него са за това просто да бъдеш щастлив.
Значи това е един от най-гледаните мюзикали, вие знаете, то може би е номер едно по-гледаемо за света.
Да, мисля, че аз съм го гледал в Лондон. Признавам, че вашето не съм видял още представление.
Заповядайте, ще го видите на 8-ми имаме спектакъл, заповядайте с най-голямо удоволствие.
8 февруари следващия, да използваме следващия реклама.
Разбира се, благодаря много.
Другата събота.
Да. Така че, My Fair Lady е един мюзикъл, който според мен се отстъпва на основата на един абсолютен позитивизъм. Само че въпросът е този позитивизъм колко е реален.
Тя е историята, и изкривяването... я да разкажем, който не се сеща. Тя историята е за...
Историята е за едно момиче, цветарка обикновена.
Добре, зависи от гледната точка.
Да, зависи от гледната точка, но затръгнем, нали, отдолу
от
нагоре. Да.
Да, не може да говори,
ами
не
да,
се облича
тя, тя по-скоро това е един не може да говори, защото бедна никой не е научил да говори. Да, тя бедна е от най-така нишата прослойка на Лондон. Бедна и продава цветя на един пазар, сблъскват се там с професор Хигинс, който пък се сблъска с полковник Пикаринг. Това са двама видни лингвисти по това време, които правят редици изследвания всеки в своята посока. И те се обзалагат, че Хигинс би могъл да научи Елайза Дулитъл да говори правилно и така да я научи да говори такъв тип вид английски, че да я представи във висшето общество и никой да не разбере, че тя всъщност е едно обикновено момиче. Обзалагат се, случват се нещата и наистина Хигинс, професор Хигинс печели облога, представя в обществото. Има една-две издънки първо, но после стига до там, че когато я представи самата кралица, не разбира, че тя е човек от простолюдието, да, цветарката. И това е неговата победа.
Сега, то, тук вече... щастливия край на...
Дали щастлив, дали нещастлив, нека да оставим хората да видят. При нас нещата са леко отворени, да оставени от режисьора Митко Шарков.
Аз не става харесвам. Ясно, женят ли се или не се женят?
Става, става, но все пак е отворен финала малко.
Бе, като в приказка свършва, да. My Fair Lady.
Пак казвам,
като
въпрос
на... казах приказката, се сетих да ви питам за всъщност забавната новина, че специален комитет на Европейската комисия е написал доклад, да, според който трябва да се забранат приказките, в които майките готвят вкъщи, а бащите ходят на работа, защото се създават погрешни стереотипи в децата. И малките момиченца решават, че също трябва да си стоят вкъщи, а всъщност целта е да бъдат научени, че и те ще ходят на работа. И всъщност червената шапчица вече не става, защото майката, нали, приготвя за бабата яденето, бащата го няма.
Как да ви кажа, тук малко за мен нещата са леко пресилени по отношение на въпросната комисия и аз мисля, че да, все пак една от основните роли на изкуството е да формира поведенчески модели. Аз съм съгласен с това нещо, нали, все пак това е приоритет. Но пък да забраним приказките на децата, където майката готви, какво трябва да остане бащата да готви, какво трябва майката да ходи на работа.
По този повод, като се зарових, чета, в Норвегия пък сега ще ли да рисуват вече от първи клас да учат комиксите, примерно, които им рисуват по учебниците, как крал се жени за крал.
Това е много интересно.
С цел да ги научат,
и така
да ги научат, че, нали, няма, т.е. би трябвало в Англия да се стигне кралицата да се омъжи за кралица.
И така докъде, до кога?
Да, пита се докъде. Според мен е докато дойдат народи, които си разказват пак приказки над място на тези, които
не,
ще спрели да имат деца.
И пак ще дойде Крали Марко и так,
ще дойдат народи.
Да, и богатирите.
От другаде ще разказват приказки, в които си има пак кралете ще се женят за кралите.
Не знам, според мен Европейския съюз леко преиграва тук. Аз мисля, че трябва националната идентичност все пак на отделните държави да се запазва по някакъв начин в културно отношение. Има предвид пък и защо само в културно, също като национална идентичност. И това е хубаво, е, че има Европейски съюз, хубаво е, че има такова обединение, нали, дума да не става. Но не знам, може би. Това е все едно сега, ако вземем в театъра, аз да диктувам на всеки от моите хора какво да прави семейството си. Нали? Разбирате, някакси не е много... Не е много правилно, според мен.
Та да се върнем на, все пак на политиците. Защо в България тези, които водят народа, не успяват да го създадат по начин, който да хареса живота си? Да не би да заради друг ваш спектакл сега, чух, че бил много хубав.
Службогонци.
Че всъщност гонят службата, а не службата да ги гони тях.
Точно така. Значи, пак казвам, не е само българска черта това. Да, няма да сме честни, ако кажем, че само България е така.
О, да, миналата седмица Герасим,
да.
Георгиев, който играе и Хашек, Швейк. И Бай Ганю в Младежкия театър, направи много хубави аналогии между тях.
Вижте, народопсихологията, нашата народопсихология е доста особена в това отношение и много малко хора, според мен, айде, не, може би ще бъде силно казано, но не много хора учат това, което обичат. Разбирате ли? Просто отиват за да учат нещо, което са ги приели в един момент. Съвсем нормално е оттам нататък те вече да се ориентират и да търсят работа такава, каквато биха могли да намерят на базата на това, какво учат. Затова може би дълбоко в себе си тези хора не са особено щастливи. Според мен истински щастливите хора са тези, които успяват да работят това, което обичат.
То може би тръгва от това мислене, че те приемат да учиш. Точно. Казват, че на Запад всеки може да стане студент. Да, въпросът е, че не всеки може да завърши университет.
Да,
тук... А в България, ако влезеш вече... Ти е лесно.
Значи това е пак... Ако почнем да говорим за това, аз мисля, че трябва да върнем поне 30 години назад и да почнем оттам. За образователната система тогава, за образователната система сега, за това как се обучавало тогава, как се обучава сега. Аз мога да кажа спокойно нещо, което нека не звучи като реклама, но аз също съм учил във Виена доста давно вече. Конвертируемите, нека да се обиждат, разбира се, другите професии. Конвертируемите професии, които на Запад с безпреравнителен изпит хората, когато аз учих, излизаха да учат и успяваха да се реализират, бяха в областта на изкуствата. Дори лекари, които аз мисля, че нашите медици са на едно завидно ниво като професионалисти, може би много хора ще ми опонират в този случай, но като специалисти те са на много високо ниво някои. Дори те държат преравнителни изпити, учат допълнително, явяват се и така. Единствено в сферата на изкуството нашето образование беше съвсем конвертируемо в целия свят.
Да се питаме ли българите как да гласуваме, както предложи през седмицата президента?
Аз не смятам, че трябва да се питам българите. То е ясно как се гласува.
Например, да има ли задължително гласуване, референдум, да направим по този въпрос.
Това не е ли право по конституция, а не задължение?
Това въпрос го обсъждахме. Това сега с цел да не стане работата, се почва с обсъждане на този въпрос. То право е и социалното осигуряване, пък никой не те пита дали искаш да си платиш здравната вноска.
Да, ама после като чукне на компютъра и като излезе, че не си си платил.
Смисъл, всяко нещо в правото може да се извърти, да не стане, например,
вероятно, вероятно, нали? но...
Затова има адвокати и двете страни. Но въпросът е какво иска България?
Ами знаете ли, на времето, преди години, преди около 20 няколко години всички ходехме да гласуваме задължително. Добре ли е било тогава? Не знам. Вие как мислите? Аз мисля, че не.
Аз още бях малък тогава. Не съм гласувал нито за задължителното, не знам. Ма казват, а как тогава да намалим купения вот, зависимия вот?
Със задължителното гласуване дали ще стане това? Не знам.
Да, ами като гласуват 100, вече тежестта на тия 20, дето...
Аз знам, че те сега ще дадат примери с Гърция и с други държави, където за гласуването е задължително, само че аз мисля, че в България това в момента не е приложимо, тъй като какви ще бъдат санкциите след това за хората, които не са гласували?
Електронно гласуване?
Електронното гласуване би било добре да има и електронно гласуване.
Що не се получава? Значи, често ще ви кажа, ето лека критика, пробвах, освен ако нещо не съм разбрал, но в сайта ви май не може да се купи билет.
Може?
Сайт. Може ли електронно? Може.
Може. Може, но много малко хора. Значи, ето, ако трябва да дадем за пример...
Да, аз значи съм гледал грешен сайт.
Ако трябва да дадем за пример нали, електронните продажби и да ги сравним с продажбите, които не са онлайн, са някъде около 20%. Което не е малко.
Не е малко.
Което 20, не е малко.
20% не, електронно купени билети.
Което не е малко. Тук опира въпросът до това колко хора колко потенциални гласоподаватели биха могли тук да ползват.
Тук възраженията са ще ли да излъжат? Е добре да я... Що кой не лъжат, като си купуват билети? Еми, да лавераш тяла да стане. Това е основното възражение. Що да можеш да си дадеш кредитната карта, да си купиш билет за My Fair Lady другата събота?
А да не можеш да гласуваш с личната си карта електронно, така ли?
Да, нещо...
Би трябвало
да се... Как може да ти е защитено, парите ти да са защитени, пък гласът ти да не е защитен? Не, не, нещо и... не е силно в тази...
И защитата при парите, вие знаете, че не винаги е най-дадежната на света, ако отидем в тази посока, но...
Той в хартия, да но... ти е пак не ти е защитен гласът, да и някой няма нещо.
Но според мен би трябвало да се предоставят и двете възможности. Пък.
А за мажоритарните какво мислите? Там също президента предлага да се попитат българите.
Да се питат българите дали да гласуват мажоритарно. Аз мисля, че един референдум в момента, според мен, не знам, не е ли излишни средства изразходване?
Не, той каза това нещо. Това веднага се почва за парите, т.е. това каза да го направим с другите избори.
Заедно с другите избори.
Европейски, тъй тъй ще са ходи.
А мислите, не знам, аз така чисто хипотетично...
Билетина ще струва някакви пари, но не.
Чисто хипотетично това ще бъде ли представителна извадка от това какво мисли населението на България?
Трябва, да, мисля, трябва няма да гласуват да 55%.
Няма да гласуват 55%, прочети съм сигурен за референдум.
Да, но...
Не защото сме нихилисти, нали? Не защото не искаме да... Просто, знаете ли, в България хората според мен са доста практични и не обичат да ги използват.
Въпрос като за работодател. Спориха синдикатите и работодателите по кодекса на труда. Сигурно се чува дебатите.
Да, знам.
Да има ли класове? Примерно при вас, ако пее 30 години някой, да получи по 0,6, той си получава по 0,6%, да. И демек заплатата му става колко? 18%.
Ние сме го решили това с едно тристранно браншово споразумение преди около 2 години.
Сигурно и по-голям процент сте си.
Да, един, нещата са регламентирани там в браншовото споразумение.
Противниците казват какво значение има, че някой е пял дълго. Важно е как пее.
Това е вярно.
В момента.
Това е вярно.
И това важи за всяка работа. Това е тезата на работодатели.
Това е вярно и не е лоша теза, тъй като... знаете ли...
Другите пак показват, е това е начин да, ми, да дигате заплатите на тия дет работа, защото иначе въобще пък не ги вдигат.
Не само това. Има и друго нещо. Все пак, за съжаление, ние в изкуството работим също единствено и само по кодекса на труда. Независимо, че има закон за закрива и развитие на културата. Нали... искам да ви кажа, че това с постоянните трудови договори по отношение на трудовата заетост, на творческите състави, на творците в България също трябва да се погледне и да се преразгледа много внимателно. Има нужда от тотален ремонт всичко в България, като законодателство. От една страна е остаряло, от друга страна е недомислено, от една страна има законодателство, кое в смисъл определени закони и разпоредби, които на места си противоречат. Но не може, ето, например, при нас, и аз ще продължа да го казвам, независимо от така мнението на някои хора, не може балерината да работи и да трябва да се пенсионира на 52 години. Разбирате ли? Няма как да стане това. Много е 52 години за тази
за
професия.
Балерина,
тази професия е, ще кажа, е много плесецка. Напрегната. Не, те изглеждат чудесно, но спецификата на дейност е различна. Движенията вече са по-различни. На един човек на 18 години и на един човек на 50 години. Да, е 48. Вече нещата стоят по друг начин, чисто физиологично. Нека да си говорим. Биологията е нещо, което ние няма как да избягаме от него. И затова наистина трябва да се мисли в посока, но трябва да мислят хора, които разбират това нещо. А не да дадем на фирмата Y или Х да разработи определен проект в посока на определено законодателство и след това то да не кореспондира с реалността, с реалната специфика на труда на тези хора.
Друга тема от седмицата, която забелязвате, е извън, разбира се, премиерата на моята прекрасна леди.
Ами вижте, за нас това е най-важната тема. Още повече в условията на делегиран бюджет. Не знам вие дали сте запознат с нашето финансиране. Ние се финансираме единствено на бройка продаден билет до момента. Така че това също е един много дълъг разговор, ако трябва да започнем да го водим в тази посока. Е ли правилно или не е правилно?
Е ли правилно?
Двузначно е. От една страна е, от друга страна не е правилно, тъй като трябва да е въпрос на държавата, нейната държавна политика по отношение на изкуството и културата. Значи, ели ще има определени изкуства в България, определен тип, да речем, оперета, мюзикъл, опера.
Които не гледа или малко гледа, обаче. Не,
не, съм,
в
не съм съгласен, че е така. Не съм съгласен, че така ето аз мога.
Не, вас ви гледат.
Ама не, и операта я гледат непрекъснато.
Да, в операта не стане.
Мога да ви кажа, че филхармонията работи изключително добре. Вземете Народния театър. Работи изключително добре. Нали? Това са места.
Тогава нямате проблем с делегирания бюджет.
Не, нямаме проблем с делегирания бюджет, но дали е правилно формирането на делегирания бюджет по този начин.
Да, защото с делегиран бюджет в Ямбол, например, сигурно е трудно.
Не, и доколко. Оставете само Ямбол. И доколко,
пример,
и доколко едно нали, Министерство на културата като първостепенен разпоредител, ние като второстепенен, ние да сме на делегиран бюджет, а пък Министерство на културата е на твърд бюджет от държавата. Това не е ли противоречие?
Ние сме политическо предаване.
Знае.
Хубав финал, е, според мен, да изкоментираме Валери Тривильор, тази, която се раздели с Оланти. Тя казва тази седмица едно изречение, което става за музикалния театър. Властта съсипа любовта ни.
Боже, да и парите се сипват любовта по някой път. Но става въпрос, че безпаричието също се сипва всичко. Въпрос на гледна точка е, може би.
Добре, другата, за да има пари, музикалният театър, или както сега го наричат, държавен музикален театър с...
Държавен музикален и балетен център
в
да.
София.
Да.
Другата събота отидете на моята прекрасна леди за трети път в историята на театъра, след 65-та, след 89-та година.
Сега.
Можете да гледате този знаменит мюзикъл. Скъпи ли са правата, забравих да ви питам?
Не, не са нещо, което
не толкова много
да
се играе по цял свят.
Че... Не са нещо, това е от мюзикалите, чието права не са чак толкова скъпи.
Директора на музикалния театър Марио Николов, през неговия поглед завършва седмицата на Дарик Радио. Звукорежисьор Ивайла Дулевска, редактори Маринела Величкова и Александра Гинева. Желая ви приятни събота и неделя, госпожи и господа. С вас беше Кирил Вълчев.